Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Šodienas pārdomām piedāvāju mazliet par to visu Saeimas vēlēšanu un par visu mūsu tautu. Pārdomām, lai ievac no Apustuļa Pētera pirmās vēstules. Tāds teikums. Turiet visus godā, mīliet brāļu Saeimi, bīstaities Dievu, godājiet valdnieku. Un tās pārdomas par pēdējām vēlēšanām garīgā nozīmē īpašas, iepriecinošas. Jo esmu nevienreiz vien dzirdējis un pats reizēm tā kā sajūties, ka tā apsūdzība pamatota, ka tā publiski tautai kāds no, nu, biežāk jau laikam tiem politiķiem, kas sāk nevis valdīt, bet, nu, tā žargonā teikšu, tā kā rullēt, jā, tai savā amatā un nevis pildīt to, ko tauti ir uzticējis, bet rullēt to, ko pats tā kā sadomā. Ne jau vienmēr varbūt uzreiz krimināli jauni, bet, nu, vienkārši tā, tādā pašpuīkas spēkā. Un tad šie valdnieki tā formulējuši, es domāju, jūs klausītāji ar būsiet dzirdējuši un varbūt pat atkārtot, ka nu mums, latviešiem, jau ir tā. Nu, pirms vēlēšanām tā kas maida un ievēl, bet otrā dienā pēc vēlēšanām sāk ķengāt un apmelot un aprunāt un vairs nepatīk. Ka tā esot tāda it kā mūsu tautas iezīme. Pēdējās vēlēšanas šo apsūdzību atceļ. Esmu lepns par savu tautu un priecīgs par šīm vēlēšanām, ne tāpēc, ka man patiktu vai nepatika kāds politisks spēks vai partija, bet tieši šī apstākļa dēļ Valdis Dombrovska kungs uzņēmās atbildību vadīt mūsu valdību patiesi grūtā un nepatīkamā brīdī. Lēmumi, ko viņš visu laiku ir pieņēmis, patiesi ļauj tiem oponentiem arī knābāt un teikt, jo visu laiku jāsavēl galus kopā un cieš, nu, vairāk vai mazāk visi, bet tie, kas, nu, tā kā paliek pavisam cietējos, tie, kuriem paliek zemistiks minimum, tie, protams, ir tā kā vēl lielākie cietēji, un tomēr, lielākais vairums balsotāju atdeva savu balsi, un tas skaits, ko es lasīju, ir tūkstoši, kuri bija apzināti pasvītrojuši tieši Valdi Dombrovski. Man šķita, ka tas ir kaut kāds vēsturisks pagrieziens mūsu tautai, kaut mēs paši to sajustu. Ka mēs vairs neesam tāds kā tāds kranču bars, kāds viņu gribēja nosaukt, kurš tā kā nāk pretī, tad tā kā luncina asti, tik līdz kā pagriež muguru, tā uzreiz reju un grib iekost kājā. Neesam vairs tāds. Valdnieku, kas grūtībās valda un kurš pamatoti vai ne, bet aizskāris ar dažu labu no tautiešiem tikai tāpēc, ka bez izvēles dažās lietās jau ir atstāts. Valdī tauta šo pašu valdnieku atkal iebalsoja. Es redzu, ka daudzas citas, piemēram, Grieķija, kas ir patiesībā demokrātijas šūpulis un tik sena tauta ar tradīcijām, uzreiz, kā sākās grūtība, grib noknāpt savus vadītājus un viņi paši atkāpjās. Mūsu tauta parādīja kaut ko ļoti būtisku. Mēs nesakam un negribam pārmest valdītājam to, ko paši varam vai neesam izdarījuši. Mēs vienkārši gribam godprātīgu un īstu valdnieku, kas nevis rullē, bet dara savus tautas dotos pienākumus. Šai ziņā, lai ko teiktu, lai kāds tur teiktu, būs pārvēlēšanas, ko, nu vismaz es šai mūsu mazai auditorijai gribu pateikt. Paldies, tauta! Paldies visiem, kas neteica, ai, tas Valdis Dombrovskis jau pamēģināja, sāksim kaut ko no jauna, mums nepatīk. Agrāk tā laikam ir bijis, bet nu pat ir noticis kaut kas svarīgs. Mēs gribam savu valdnieku cienīt, gribam uzticēt viņam to atbildību un varu, un tad arī sagaidīt, ka viņš mūs sadzirdēs un to pildīs. Priecīgi, lai ir šis, ka pie mums ir noticis tas, ko Bībele ir paredz, godājiet valdnieku. Paldies Dievam. Amen.